galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabti ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington
maanta golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo.
kaasi waxa uu ahaa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta wararka v o a oo kamid yahay xubnaha golaha wadatashiga qaran oo maanta la kulmay beesha caalamka. warbixin ku saabsan ayaan idin haynaa. waxaa kale sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan baadhitaanka xasaradii 6-dii bishii January ee sannadkii hore ka dhacday aqalka Capitol Hill ee magaaladani Washington, iyadoo khamiista ay ku beegan tahay sannad guuradii koowaad.
shaqadaas way socotaa. dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey, dad badan oo ka qayb qaateena
qodobadaasi. warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada, sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in turxaan bixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso, sida midooda musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo daneeyayaasha kale. shirkan ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii Maraykanku uu geystay Jeneraal Qaasim Suleymaani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ay waajib ku tahay inuu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaasi. Iiraan iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo Suleymaani oo ahaa taliyaha ciidamada Quds garabka dibadda ee lalada kacaanka ee Iiraan. waxaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn January 3, 2020 oo ka dhacday waddanka Ciraaq, kaasi oo uu amray madaxweyne Donald Trump. saraakiisha garsoorka Iiraan ayaa la xidhiiray mas-uuliyiinta ka tirsan 9 waddan kadib markii ay magacaabeen 127 tuhunsane oo ay ku jiraan 47 u dhashay Maraykanka oo ku lug leh kiiskan. waxaana liiskan ugu dhorreeya madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, sida uu sheegay dacwad ogaha guud ee dalka Iiraan Maxamed Jacfar Muntaziri. maalmo kadib markii uu dhacay dilka Jeneraal Qaasim Suleymaani, Maraykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid isdifaac ah. xiriiryaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Suleymaani, jeneraalkuna uu ahaa bartilmaameed military oo sharci ah. ciidamada ammaanka ee magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan ayaa heegan sare ku jira, iyagoo isku diyaarinaya kahortaga banaanbaxyo looga soo horjeedo taliska militariga ee dalkaasi. askar tiro badan oo ayaa lasoo dhoobay fagaarayaasha magaalada, iyada oo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka. banaanbaxyada rayidka ayaa kusoo beegmaya iyada oo 2 maalmood ka hor uu iscasilay ra-iisul wasaarihii rayidka ee dalkaasi Cabdalla Xamadoog. hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah ayaa ugu baaqaya shacabka in ay socod ku galaan qasriga madaxtooyada Suudaan si ay xukunka uga tuuraan militariga gacanta ku haya talada dalka. maxkamad ku taalla dalka Kanada ayaa ku xukuntay dowladda Iiraan inay bixiso magdhow gaadhaya $480 million oo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tahraan ee caasimada Iiraan sanadkii 2020. diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftay 2 gantaal wax yarun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Tahraan. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kelis ah ku dhacday, iyagoo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Maraykanku soo riday. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 106 qof, waxaana ka mid ahaa 50 qof oo haystay dhalashada Kanada iyo 30 kale oo iyaguna haystay sharciga deganaashaha ee dalkaasi. lama oga ilaa iyo iminka sida ay Iiraan u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid ah dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in suurtagal ay tahay in lala wareego qaar ka mid ah hantida ay dowladda Iiraan ku leedahay Kanada iyo dalal kale oo caalamka ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee Iiraan. نقل سعطان والعطف صومالي VOA. سيدا دور كوك مقلسين رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبل إيهو قامياشا مامل قبل ديدا أيا ماان تلاكو المي دبلوماسيين تباش عالمك مغالدة مقدشو حفيزك رئيس الوزراء الصومالية أيا شايا إيناي كاو دهالين در درقلين تدورشوينك رئيس الوزراء الصومالية أيا شايا إيناي كاو أنت هاي إن سيدا أغو نخصيح بدان لوسو قبل قبل دورشادا سيدا لغو شايا برتا تويتر كي رئيس الوزراء رئيس وزارة روبلي أيها الشيخي إن ترحام بحين تدور شدى لغلا تشانه يلين عيادة أي خسيسو سيدا ميدوغا مشرحين تا بلشدى رايد كا هوهين كا إيادان أيها إشقره وربحين تان وحا مغالدة مقدشين أوسو دري عبدالقادر محمد عبدالله
شركة وقالين مانينتي لبار إيا اللوغة هر ليا خالد داقا كيري نخيليغان كو قيدا من دور شدى صوماليا وخون الشركة مانتو كو بلودة كولا موضة تشيه ومدشو إلا يشين وكيلة دا باشا عالم كي بدن كود دقين خرادة خالانه رئيس الوزراء محمد حسين روبلا يا أشيغا وكيلة دا باشا عالم كي شركة مانتا كا قيب غلي إني كا قوانتا قبسو ميد دا دور شهو فن لودن يهي خنانك دور شدى الولا كرا وريغو سيد مقراد ديه shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya waxaana gundhiga shirku yahay xal u helida mushkiladda xilliga ku dhaaran doorashada jaangoynta waqtiga go'aan ku dhacda doorashada Soomaaliya iyo casharadii laga bartay doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa gaar ahaan boobkii hoogana ee lagu eedeeyay doorashada hadda qabsantay qayb ka mid ah golaha shacabka maamulada qaarkood hafayanka hukoomada Soomaaliya Maxamed Ibraahim macallimi ayaa VOA kaga warramay waxyaabaha maanta looga hadlay shirka
aad baa u mahadsantahay maanta golaha wadashiga qaranka Soomaaliyeed oo shir gudoomiyey ra'iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay u dhacdo runtii ra'iisul wasaaraha hadalay ka jeediyay wuxuuna uga mahadceliyay taageerada beesha caalamka waxana uu sheegay inay ka go'an tahay golaha tashiga qaran in doorashadan la dardar geliyo horeyna loo sii wado sidoo kale shirku uu sii socdaa madaxduna way shirayaan waxa kale maanta qorsheysan in lala kulmo wuxuuna ka tirsan musharaxiinta midowga Soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhameyn karo sida dhaqsiya waxa sidoo kale lala kulmi doona xubnaha beesha caalamka marka shirarku ay socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ay ila hadda ku socdaan
dadka degan Muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragtay dhiibta shirka ka socda ee Fasiyooni
waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aan kasoo kordhin maxay yeelay shirar badan la isku yimiday waxa la gaaray go'aamo in doorashada loo gudbayo kuwaasna muhiim gelin kana waxba ma gudunaanay kaas sababta waxay tahay dadka meesha isku imaana aan ahayn dad isku raayi ah aan isku tanaasulayn oo qof kasta wuxuu fiirsanaa dantiisa ka ka ah taas waa markii sida aan aniga aan filayo inuu ku yaro waxba aan daameynin
bismillaah wa maasantiin baada VOA shirka hadda socdo kuwii horay loo qaban jiray waxba kama duwna sababtan waxa weeye shirar badan hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka runtii waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayayna kan inuu daba socdo annaga marka sababta aan u dhaheena wax sidaas hadda kama soo baxay waxay tahay runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xoogan oo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynihii dalka Istaystan taasina waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso ama maxaa jiraada awoodo kale taa oo yaani beesha caalamka oo kale taa marka laga hadlayo sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu oo isku waafaqeen maxaa jiraada dabcan taasan waananina anaga maxaa jiraada ka dhalinyar ahaan ee magaalada Muqdisho ku nool
madasha wadatashiga qaran oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha Roble ayaa hadda ka arinsanaya jeheynta doorashada Soomaaliya inta ka hartay Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kalena qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo toddobaadyadii la soo dhaafay aad uga walaacsanaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Soomaaliya ayaa haatan rajo wanaagsan ka muujinaya shirka wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho kaas oo ay ka filayaan in xal loogu gaaro khilaafka hareeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya dadweynahaas ayaa waxaa Nairobi ay ugu warameen wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
magacaygu waa Cabdisalaam Cabdi. Shirka wada tashiga madasha qaran waxa ugu muhiimsan ee dadka ay filayaan in shirka uu ka soo baxo war saxaafadeedkooda waa arrinta doorashooyinkii sidii loo dardargelin lahaa, intii dhimanayd sidii loo dhammaystiri lahaa, iyo cabashooyinkii kuraastii ka timid cabashooyinkii isqaqabsiga iyadana wax laga yeeli lahaa.
Sidee u aragtaa adiga shirka aragti ahaan?
Intaan shirka wallahi inuusan waxba kusoo ziyaadinaynin ay qadiyada ay tahay ijiid aan ku jiido gacmadaalis. Meeshana waxa ku dhibaatada uu kusoo gaaray waa shacab Soomaali. Wax cusub ee hadda soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto, laana meesha waxa muuqatay dowladnimo iyo han siyaasadeed iyo qarannimo iyo wanaag. Dawixii oo dhan waa lagu galgashay oo waxay noqotay masaalix shakhsiyadeeda.
Magacaagu bilow marka hore.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdicaysi Cabdi Gaaciye, ku nool magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Waxaad moodaa muddooyinka hadda u dambeeyay Soomaaliya shirar wareer ah, for example shirarkii Dhuusamreeb oo kale oo ahaa maxaan ku dhahayay lugooyada Soomaaliya meeshii ay ka soo bilaabatay muddadii hadda u dambeysay waxba horay u socday, laakiin shirarkii Dhuusamreeb ee lugooyada ahaa wax ka bedelan baa maanta socda. Maanta shirkan wuxuu ogyahay wax shir u eg oo maalmahan la qabtay kana jira, sababtoo ah wax badan buu kaga duwan yahay wixii lugooyada ahaa ee Dhuusamreeb ka jiray ee 1 iyo 2 iyo 3 ahaa iyo 4ba malahasha wixii daa uu ahaa. Wuxuu kaga bedelan yahay shirkan waa shir ay ka soo qaybgalayaan maxaan ku dhahaa beesha caalamka, maxaan ku dhahaa Soomaaliya saameynta ku leh siyaasiyiinta sida musharixiinta, waa shir ay ka soo qaybgalayaan bulshada rayidka. Marka wax shir u eg kan baa qabsoomay baan leeyahay muddadii hadda u dambeysay doorasho iyo waxa laga hadal lahay wax shir u eg oo aayaha Soomaaliya lagu abaari karo kanaan yaan u arkaa inuu yahay shir suurtagal ah. Waxaan leeyahay shirku ha guuleysto, shirku ha guuleystaan leeyahay.
Maxamed Xabsi jooga Nairobi, shirka waa tashiga Dafur Maxamed. Waxaan u arkaa inuu yahay mid kii lagu soo afjari lahaa ismariwaaga iyo muranada hore ee doorashooyinka dalka. Sidoo kale shir jiheeya jihada siyaasadeed ee dalka inuu noqdo ayaan rajaynayaa. Walow sida hadda ay wax ku bilowdeen ifafaalo fiican aysan ahayn weli taagtaag jiro, haddana waxaan rajaynayaa aakhirka inay bal natiijo fiican ka soo baxdo insha Allah.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo wadanka Kenya Nairobi, especially caasimadda. Haddii aan cabiro fikirkayga shirka madasha ee ka socda magaalada Muqdisho, anigu waa soo dhaweynayaa sababtoo ah wadanku wuxuu taagnaa meel halis ah. In qatartaas laga badbaadiyo waa arrin wanaagsan. Waxaan rajaynayaa in ay wax isku afkartaan oo doorashada aysan waqti qaadan, in sigisi base ugu badnaan, in lixdan cisho in lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka hoose, midda madaxweynahana aysan waqti kale aysan ku sii dhumin. Weliba anigu waxaan qabaa in madasha maamul goboleedyadu inay la wareegaan mas-uuliyadooda oo ay doorashada ay qabtaan, maadaama madaxweynihii qaranka oo la rabay inuu doorashada uu hogaamiyo markii buuq uu dhashay uu iska wareejiyey uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Maxaa Xuseen Rablena uu gudan waayey shaqada ayada ah oo uu qabsan waayey? Waxaan qabaa in aanan waxba laga sugin ra-iisul wasaaraha, in ma aragta guddiga madasha inay iska dhex doortaan guddoomiye wareegta ah inta uu shirkaas socdo, ay is-aaminaan waddankana ay ka saaraan xaaladda hadda uu ku jiro. Waddanka sida hadda uu ku jiro kuma sii jiri karo. Fikirkaygu intaas ayaan kusoo koobayaa. Soomaaliya waxaa u rajaynayaa guul, waxaa u rajaynayaa wadajir, waxaa u rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan joogaa Nairobi. Shirka ka socda Muqdisho ee qabanqaabadiisu iska lahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable, aniga waxaan arkaa inuu yahay shir ay ka soo bixi doonaan wax weyn natiijo ah, sababtoo ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable wuxuu u egyahay ra-iisul wasaare ku milmay siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadiisu waxay u socotaa siyaasad hal dhinac ah. Wuxuu ku biiray san u aragna mucaaradka ka jira Soomaaliya, fikir badan oo ma garanaysa nimankaas ay aaminsan yihiin ayuu isagana aaminsan yahay. Heerkii dhexdhexaadka ahay ee laga rabay inuu siyaasadda iyo ma garanaysa doorashada ku hogaamiyo kama muuqato, waa nin hal dhinac u jarjeero. Nimankan maamul goboleedyada madaxda ka ah madaxweynayaalka oo hadda meesha isugu imaadeena, runtii kulleyi doorkooda ay leeyihiin, qof walba markuu meesha taga fikir muuqaba. Aniga waxaan u arkaa shirkaas inuu yahay shir ay waxba kasoo bixi doonin, waana ugu kala tagi doonaa shaartan oo muuqato. waxaan ka rajaynayaa laakiin insha Allah Soomaaliya iyo siyaasadeeda inay noqoto mid la isku yimaado mid tanaasul badan loo sameeyo mid ay umada Soomaaliyeed maslaxadeeda lagu fiirin doono insha Allah ay noqon doonto rajaynayaa
kuwaasi waxa ay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Nairobi oo uu rabeeyay Khadar Maxamuud Xareed hadduna kala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA shir caalami ah oo 23 jaamacadood ka qayb galayaan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Boorama ee gobolka Awdal shirkan oo ah mid cilmi baaris dhanka caafimaadka ah waxa marti gelisay jaamacadda Amud ee magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Goode ayaa warbixintan ino soo diray
shir caalami ah oo lagaga hadli doono caafimaadka mideysan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Boorama ee gobolka Awdal shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen 23 jaamacadood oo ka kala yimid shan wadan oo geeska Afrika iyo wadamo kale oo ka mid ah wadanka boqortooyada Ingiriiska barnaamijka caafimaadka mideysan ee afka qalaad lagu yiraahdo One Health oo markii uu horeeyay lagu qabtay magaalada Boorama waxa soo qaban qaabiyay jaamacadda Amud iyo jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska ujeedkiisu wuxuu yahay sidii loo mideyn lahaa caafimaadka dadka iyo dunida iyo deegaanka sida uu noogu sharaxi doono Dr. Yusuf Cabdi Xareed oo hagaasinka shirkan u qaabilsan jaamacadda Amud
waxaan sidoo kale ahay Jeermanka ama agaasimaha shirkan heerka caalamiga oo lagaga hadli doono waxa afka qalaad lagu yiraahdo One Health ama caafimaadka midaysan ama hal caafimaad aan karno waxa loo gaaday sanadii u dambeeyay in caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo caafimaadka deegaanku ayna sinaba u kala maarmi karin oo la ogaadeen inay xanuunadu iska gudbaan saddexdaasi maxadanay waaxood deetana waxa ay dunidu intan dambaba ku hawlanayd sidii loo mideyn lahaa saddexdaas iyadoo la helayo la adeegsanayo cilmi baarisyo lagu ogaanayo sida ay xidhiidh u leeyihiin iyo in la abuuro curriculum iyo waxbarashada higher education ka waxbarashooyinka sare in lagu daro madaxda manaahijta iyagoo isku soo si loo mideeyo caafimaadka saddexda waaxood ee kala go'alahay Amud University waxay ku dadaashay ama goolka ay dhalisay aan oran karo waxa weeyaan in markii ugu horeysay shir noocan oo kale ah ay ka soo qayb galaan jaamacadaha bariga Afrika in ay qabsadaan oo ay kaga wada hadlaan arrintan One Health ama midaynta caafimaadka xoolaha deegaanka iyo dadka waa kiisi koobaad baan oran karaa awal sectoriska ayaa ka shaqeyn jiray jaamacadahan inay iyagu ka hadlaan iyagoo ka wada hadlaya daraasadadii u dambeeyay ay ka qoreen iyo si daraasadada laga sameeyay kor loogu qaadi lahaa sidoo kale in wadamadu ay wadaagaan aqoon isweydaarsi iyo cilmi baarisyo iyo heerarka waxqabad ee laamiga ay ka qabteen oo wax la kala barto for example wadamada ka soo qayb galay Afrika waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia baa joogta waxaa kale oo jooga Djibouti sidoo kale waxaan ka maqneyn Ingiriiska oo jaacada Liverpool ay kaga jirto
shirka lagaga hadlayo mideynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka waa mid la joogteyn doono sanadaha soo socda isla markaasina gabagabadiisa laga soo saari doono guddi farsamo oo ka kooban jaamacadaha shirkan ka soo qayb galay sida uu tibaxayo Dr. Yusuf Cabdi Xareed
shirkani kuma ekaanayo maanta oo kaliya iyo doorkani sanadka wuxuu noqon doonaa in la kulmo oo guddi technical ay ka soo baxdo oo ay hawsha halka ka sii wadaan waxaana secretariat-ka ay ku wada maamuseen sidii shalay discussion ku jiray sheegeen in labada sano ugu horeysa ay maamuli doonto amuudiyadii ilaahay raado secretariat-kii hoggaaminka yeelan doonto maadaama curuntu iyadu ay ahayd sidoo kale waxaan halkan aan doonayaa inaan uga faa'iideysto oo qabanqaabada shirkan iska qayb qaatay waa Amud University iyo jaacada Liverpool University waaxda researcher ee Amud University oo aanu director-ka ahay ayaa hoggaaminaysa
sidoo kale waftiyada jaamacadaha ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid ah jaamacadda Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida gudoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Bashir Cabdullaahi ayaana u sheegay idaacadda VOA in arrinta lagaga hadlayo kulankan jaamacadaha uu yahay mid caafimaad oo khuseeya wadamada mandaqada loona baahan yahay in la iska kaashado xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaanka kuwaasi oo iskaga gudba xuduudaha
sad la socota wadamada geeska Afrika oo wadamada runtii noloshoodu mandaqadu ama environment-iga ay ku nool yihiin isku wada xidhan yahay gaar ahaan dadka Soomaalida ana si gaar ah ayay hawshoodu isugu soo xidhan tahay sida daraadeed bulshada dadka Soomaalida xoolaha ayay dhaqaalahooda ku tiirsan yahay barnaamijka One Health Program wuxuu ka shaqeynayaa caafimaadka kii bini aadamka iyo kii xoolaha iyo environmentigi saddexdaba in la isku qabto oo si wada jir ah looga shaqeeyo. Marka qaarkood waxa arkaysaa wixii xanuunadii xoolaha oo dadku u gudbaya, marka qaarkood kii dadka oo xoolihi u gudbaya, waxaad arkaysaa daadadka iyo wasaqaha iyo waxyaabaha la xidhiidha environmentiguna saameyn xoolihii baa cunaya, dadkii baa isticmaalaya. Marka wax kala maarmo run ahaantii maaha. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahanyahay programkan in la ballaariyo, ballaarin kaliya aynu ku xidhnaanay in laga wada shaqeeyo, si isku dhow looga wada shaqeeyo. Annagu jaamacadda Jigjiga waxbaa noo bilaaban, waxaan leenahay One Health Program ayaan leenahay, waxaan soo wadnay shan sannadood, shan kalena hadda ayaan bilaabaynaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in layska kaashado
arrimaha shirkan lagaga hadlayay oo ah kuwo cilmi baaris ah oo jaamacadaha gobolka Geeska Afrika qaarkood ka soo qayb galeen, ayaa noqonaya mid kor u qaadi doona arrimaha caafimaadka ee deegaanada Soomaalidu ee digto ee la xidhiidha dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Xafiiska difaaca xuquuqul insaanka Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Boosaaso. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha oo ka dhacay magaalada intii uu socday dagaalka. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan garowga ka soo diray.
Dadka danyarta ah ee ku nool meelaha ay ka mid yihiin deegaanada isku raranta ah ee Kibera ee ku yaalla magaalada Nairobi ayay aad ugu adkayd inay helaan adeegyada caafimaad ee degdeg ah. Xataa meelaha ay ku yaalaan adeegyada caafimaad ee dawladdu maamusho sida cusbitaalada iyo xanaanooyinka ayaa ku kacayay kharash aad u badan. Marka dadka reer Kibera
ay raali hadda dhageystayaal warbixintaasi way noo soo socotaa, laakiin hadda waxaad maqli doontaan xafiiska difaaca xuquuqda insaanka ee Puntland oo ka digay in la iska indhatiro magdhowga. Waatay waan usoo noqon doonaa dhageystayaal warbixintaasi. Mid ka mid ah xaafadaha isku raranta ah ee ugu weyn Afrika ayaa helay adeeg ambulance xilliga lagu jiro la tacaalida cudurka COVID-19. Adeegan oo ka shaqayn doona xaafadda Kibera ee Nairobi ayaa ku kacaya $1 oo keliya bishii. Victoria Amonga ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waatan Saare Cidla Nuur oo inala socodsiisa.
Dadka danyarta ah ee ku nool meelaha ay ka mid yihiin deegaanada isku raranta ah ee Kibera ee ku yaalla magaalada Nairobi ayay aad ugu adkayd inay helaan adeegyada caafimaad ee degdeg ah. Xataa meelaha ay ku yaalaan adeegyada caafimaad ee dawladdu maamusho sida cusbitaalada iyo xanaanooyinka ayaa ku kacayay kharash aad u badan. Marka dadka reer Kibera ay tagaan amaba ay rabaan inay ambulance u yeedhaan. Moses Omandi, oo isaga laftiisu ku dhashay kuna barbaaray deegaankan isku raranta ah ee Kibera, ayaa ka mid ah dadka deegaanka u keenay adeegan gargaarka caafimaad ee degdeg ah oo bishii dhan laga qaadayo $1 oo keliya. Waxaana adeegyada la siinayo ku jira ambulansiyada iyo gaadiidka kale ee dadka bukaanka ah lagu geeyo goobaha caafimaadka. Moses Omandi, oo ah aasaasaha goobtan gargaarka caafimaadka degdeg ah ee xarunta Kibera, ayaa yidhi:
If you have an ambulance, you can easily access.
Haddii aad ambulance haysato, si fudud baad ku tagi kartaa isbitaalada. Maxaa yeelay ma jiro isbitaal diidaya inuu adeeg caafimaad ku siiyo marka ambulance lagugu soo qaado. Micnaheedu waa qof bukaana oo xaalad halis ah ku sugan oo u baahan gargaar caafimaad oo degdeg ah.
Annette Omoko waa mid ka mid ah dadka u diiwaan gashan adeegan gaarka ah ee caafimaadka degdeg ah oo ilaa hadda ka faa'iideysteen 300 oo qof oo degan Kibera. Waxaanay sheegtay in ay adeeg caafimaad ku heshay ambulance dhexdeeda intii cusbitaalka lagu sii waday sanadkii hore mar ay shil gashay.
The condition I was in wasn't that good.
Xaaladii aan markaa ku sugnaa may fiicnayn. Madax xanuun aad u badan baa i hayay, waanan dhiigbaxayay. Markaa xaaladaydu halis bay geli lahayd haddii aanan helin adeega gargaarka degdeg ah. Adeegan waxaa kaalmeeya ururo aan macaashtoon ahayn iyo ururo kale. Ilaa haddana waxay haystaan 1 ambulance oo keliya oo ay adeegsadaan qiyaastii 250,000 oo qof oo degan Kibera. Mas-uuliyiinta adeeggan bixiya waxay rajaynayaan in tirada ambulansiyada ay gaarsiiyaan ilaa 5 gaari. Dalka Kenya, marka aad ambulans u yeedhato, waxay kugu kacaysaa lacag dhan qiyaastii $400, waxaanay ku xidhan tahay baahida qofka bukaanka ah uu u baahan yahay, sida qalabka lagu neefsado iyo sidoo kale masaafada meesha laga soo qaadayo. Saraakiisha adeegani waxay sheegeen in baahida loo qabo ay aad muhiim u noqotay tan iyo intii lagu jiray xaaladda xanuunka COVID-19 uu sii faafayay sida ay sheegtay Judith Okech.
It's a service that people are acknowledging that they very much need.
Waa adeeg ay dadweynuhu xusayaan sida weyn ee ay ugu baahnaayeen. Waxaana xaqiiqsanaysa xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin. Qaar ka mid ah waligood ambulans ma wicin. Maxaa yeelay waxay ogaayeen in ambulance ay u yeedhaan aanay waligeed soo gaarin xaafadda ay degan yihiin ama la weydiinayo lacag aad u badan oo aanay awoodin. Dadka deegaanka ayaa sheegay in adeegan bulshada ee kooxaha gargaarka degdega ah bixiya ay rajo weyn ka qabaan inay sii kordhiyaan tayada adeega ay bixinayaan si ay u xuga taraan baahida caafimaad ee ay qabaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Victoria Amonga. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xafiiska difaaca xuquuqda insaanka Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xad gudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha oo ka dhacday magaalada Boosaaso intii uu socday dagaalku. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixintan garaway nooga soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gabagabeeyey xog ururin, baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyey natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu garwaaqsaday uuna diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay caddeyso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaarkood ay baarista xafiiska ka hor soo shacbaxeen. Qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatada soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nololeed iyo hantiyeed. Wuxuuna xafiisku ka digayaa in arrintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirtu ku lug lahaa ka gaabiyaan. Qodobka afraad, waxaa xafiisku ku boorinayaa dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka hawlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid ah magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
Dhinacyada ku hawlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Saciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
Xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada hawlaha ku hawlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si degdeg ah ku helaan cadaalad. Ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday Boosaaso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku hawlan inay Allah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yaloobay dirirta Boosaaso.
Dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tagtay ayaa geystay qasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho, dad rayda, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. Inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiin uu istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay weli ku hawlan yihiin. Nuux Muuse Birjab, VOA, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, in ku wada nasanno codka fanaanka Nimcaan Hilaac. taas Soomaaliga VOA go'do waxa ay ku soo baxay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo hoggaamiyaha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka iyagoo ku kulmay magaalada Muqdisho. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee Ra'iisul Wasaaraha. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay dilkii Mareykanka u geystay General Qasim Suleimani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay waajib ku tahay in uu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaasi. Iran iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo wadamo kale ayaa sameeyay munaasabado lagu maamusayo Suleimani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus garabka dibadda ee ilaalada kacaanka Iran. Waxaana lagu dilay weerar ay puliisiyada diyaarad aan duuliyo lahayn January 3, 2020 weerarkaasi oo ka dhacay dalka Ciraaq. Maalmo kadib markii uu dhacay dilka General Qasim Suleimani, Mareykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid isdifaac ah. Xeerlaalihii guud ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in Donald Trump waa madaxweynihii hore uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Suleimani, generaalkuna uu ahaa bartilmaameed military oo sharci ah. Ciidamada ammaanka ee magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa heegan sare ku jira iyaga oo isku diyaarinaya kahortaga banaanbaxyo laga yaabo oo lagu soo horjeedo taliska militariga dalkaasi. Askar tiro badan ayaa lasoo dhoobay fagaarayaasha magaalada iyadoo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka. Hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ayaa iyagu ugu baaqaya shacabka in ay socod ku galaan qasriga madaxtooyada ee Suudaan si ay xukunka uga tuuraan militariga gacanta ku haya talada dalkaasi. Maxkamad ku taalla dalka Kanada ayaa ku xukuntay dowladda Iran inay bixiso magdhow gaadhaya $480 million oo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tahraan ee caasimadda Iran sanadkii 2020. Diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftay 2 gantaal wax yaran kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tahraan. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kadis ah u dhacday iyagoo oo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Mareykanku soo riday. Halka dhulidigaasi nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo halgankii xurriyadda iyo waliba marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray door weyn ku lahaa ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin in ay
xalada dhageystayaal xubintaasi dooda gaaban way noo soo socotaa, laakiin imika waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Khamiista saaha dambe waxay ku beegan tahay sanad kadib markii 6 January ee sanadkii hore ay koox taageersan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ku xoomeen dhismaha aqalka Kongreeska ee Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano. dadkan ayaa yoolkoodu ahaa inay hor joogsadaan dhammaystirka tallaabadii u dambeysay ee lagu ansixinayay madaxweynenimada Joe Biden oo ahaa murashaxi xilligaas. dhacdadii sanadkii hore kadib ayaa aqal Kongareesku magacaabay guddii baaris ku sameeyay dhacdadaasi. Madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa kasoo horjeeda howlaha guddigan. haddaba xaggee ayuu guddigu wax marinayaa? su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Kawthar Xirsi Muuse oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Guddigaas shaqadiisu way socotaa oo baaritaano badan baa la sameeyey. Waxaa kaloo la sameeyey investigators ee la shaqeynaya guddigaas la magacaabay. Marka shaqadaas way socotaa, dad badan oo xubin ka noqda dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey dad badan oo ka qayb qaatayna faldinbiyeed lagu helay.
Waan gartay madaxweyne Trump waxa la yidhi wuxuu isku dayey in uu hor joogsado guddigan iyo howlaha wado, bal faahfaahinta arrinta hadaad insiist.
Trump waxyaali lagu eedeeyey waxaa kamid ahaa in maaragtay uu dhahay waan jecelahay, waana supporterskayga waana jecelahay, dadkii kamid ahaana dad asaga horay u support garan jiray muddo intuusan xilka xataa siyaasadda kusoo biirin baa laga helay markii baaritaanka ay sameeyeen qolyahan FBI-da. Marka asagu markasta kuma qanacsana oo arintan wuxuu ujeedaa in asagu marna ma ku qanacsana, laakiin waxba saameyn badan ma yeelanayo maadaama meelihii uu dadkiisa kala xiriiri jiray sida Facebook ama barsa Twitterka oo dhan maaragtay ilaa hadda uu ka maqan yahay, waxba saameyna ma sameynsa fikirka uu aaminsan yahay. Marka shaqadan hadda gacanta cidda ku haysa baa xooggeeda leh.
Waan gartay. Mara goorma ayaa laga yaabaa in guddigani uu soo gabagabeeyo hawsha?
Walaahi dadkii badanaa lagu helay suspectyadii dambiyada lagu helay oo mataqaanaayay ilaa prison qeybo loo diray xataa la baajira oo laga yaabo ilaa 20 years in maaragtay ay galaan oo ay qaataan. Marka waxaa la rajaynayaa in shaqadan soo gabagaboodo. Waxa ugu badanayna hadda in ratify gareeyeen waxaa kamid a in aysan arrintan ahayn mid banaan ka socotay oo banaanka laga soo abaabulay ka baxsan Maraykanka. Muhiimadda ugu badnaydna ahayd in shahaadada soo baxaysay markaas doorashada uu ku guuleysanayay Biden in aysan maaragtay aysan dhammaystirin oo shaqadaas maaragtay laga dhigo mid oo isku dhexyacsan iyada hadafkooda ahayd. Marka xoogaa arrinta waxaa fududeynayaa wadankan Maraykanka badanaa waxyaalaha uu ka boqo waxaa kamid a faragelin shisheeye. Marka maadaama tahay xoogaa ay arrintan ka baxsan tahay oo ay ka duwan tahay way fudud tahay, oo hadda dadka badanaa bishii July dadka ugu badnaa waa la xukumay ilaa August sanadka gudihiisa waa la xukumay. Marka maadaama dadkii ugu badnaa la xukumay hadda waxaa mudda shaqadu inay maaragtay sii dhammaanayso.
Waan gartay. Waxaa la yidhi mar la eegay ra'yi-urin dadka laga qaaday in dadka aaminsan in gacan ka hadal dimuqraadiyada lagu ilaaliyo dimuqraadiyada lagu ilaaliyo ay sii badanayaan dalka Maraykanka. Marka guddigan la sameeyey iyo howlaha wada maxay ka tari karaan dadka fikradaha xag jirka si aamisan?
Guddigaas mandatis waxa waaye inay shaqadaas markaas dadkii dambiga lagu helay suspectyashaas in ay baaraan waay ay arinta u sameeyeen iyo maaragtay inay ogaadaan yaa ka dambeeyey iyo shaqadaas si dhammaystiran cadaalad inay u fidiyaan. Laakiin wax bedelid weyn kama samayn karaan. Guud ahaan Maraykan oo dhan way iska jirtaa arrintan cunsuriyadda, waayo hadda haddii aad fiirisid 90% dadkii la xirxiray oo maantaas imaaday ama dadkii ka qayb qaatay waxay ahaayeen dad oo cadaan ah oo weliba da'doodu ay u dhexayso 40 ka weyn tahay, taasoo runtii ahayd wax cajiib ah maadaama badanaa waxyaalaha dadka crimeka ama violence-ka sameeya da'doodu badanaa la qiyaasay inay dhextahay da'da u dhexaysa 20 ilaa 30. Marka maadaama mid mabda' ku salaysan oo arintan waxay noqotay wax arrinta cajiib ah oo mataqaana horey uga dhicin Maraykanka. Marka guud ahaan Maraykan guddigan in shaqada sidii loogu talagalay mandatekeeda u fuliyaan ma ahane, laakiin saameyn weyn kuma yeelanayaan Maraykan oo dhan in maaragtay wixii ka baxsanaa dhacdadaas foosha xumeed ee ka dhacday Capitol Hillka in ay mataqaanaay arrimaha noocaas kale ah إن دتك مارتين مسكح له ذحك بدري كران وحباء تاسع منكم يالن كران لكن شقذنا الله إن مذين أي قبطان بمارك تاسع مهم أرنتي إن شقذنا آد بأسرعتها أو كونغرس كوقت بدن أي كوب حيان إن مارتها وشاس سوق بجبوذ شقذنا القبطان.
degistiil waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareenka maanta kaga hadalnay mudahal sanaa uu ka soo wareegtay markii koox taageersan madaxweynaha hore mareenka Donald Trump ay ku xoomeen aqalka kongreska mareekanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaan taayno barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystiray ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal waxaa la soo gaaray waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo halgankii xorriyadda iyo waliba marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray door weyn ku lahaa ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin in ay xilliyada burburka ku milmeen qabaailka ama dana gaara dad leh sida jabhadaha oo kale oo ay gabeen kaalintoodii halka qaar kale ay aaminsan yihiin in dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ay door weyn ka qaateen sidii lagu dabin lahaa oo ay dhalinyaradu yihiin xoogga ciidamada iyo amniga iyo waliba bulshada horumarinteeda ku jira. Waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdi Casiis Aada Saalax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha awoodaynta dhalinyarada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xirsi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yasiin waa mahadsan tahay saaxiibkii Cabdi Casiis oo mahadcelinaya oo dooda igala qayb galayo. Mowduuc aad u qurux badan baa dabcan dhextaalno ah oo ku saabsan dhalinyarada iyo doorkooda maanta. Anigu waxaan qabaa in dhalinyaradu ay yihiin cudud muuqata dhinac kasta oo bulshada haday ahaan lahayd aqoontii, waxbarashadii, ganacsigii, siyaasadii iyo amnigiiba. Doorkii dhalinyarada oo qaranjabka ku hana qaadayna waxaad moodaa sidii dowlad la'aanta ay u saameysay iyo sida ay bulshada uga dhex muuqdaan inay kaafi kale dheeri tahay. Marka dhalinyaradu waa awood muuqata oo jirta oo la xaqiri karin dib u dhiska dalka iyo waxyaalaha socda maanta dowladnimada Soomaaliya dib loogu dhisayo iyo dhinac kasta oo bulshada qaybaheeda kala duwanana doorkooda ayay ka ciyaaraan oo kaga muuqdaan.
Cabdi Casiis Aada Saalax.
Dhalinyarada tan iyo burburkii Soomaaliya ay burburtay dhalinyarada waxay ku soo dhaceen system la'aan, education la'aan, waxbarasho la'aan. Marka waxay ka doorbideen in ay qabiilkii u adeegaan iyo niman ala nimankii Soomaaliya hor taagnaa ama ala ninkii doonaya adeegsanaya si ay ayagu u helaan daily bread-kooda. Marka eedda waxaan saarayaa dhalinyarada oo ku soo toostay inay waxbarasho la'aan iyo education la'aan ay ahaadeen aysan ka faa'iideysan waan iyadoo oo education in Soomaaliya waxbarasho aysan ka jirin.
Laakiin dhalinyarada qaar badan oo ka mid ah ayaa waxa la leeyahay waxay u adeegayaan ama jabhadaha ama ururada oo doorkii ay lahaayeen ma qaataan. Taa maxaad ka leedahay?
Doorka lagu talagalay ma qaataan sababtoo waa runta taas uu ka waayo qofkii waa nin meel haysta ma ah waxbana muusan barayn waxbana ma haysta. Marka wuxuu ku doorbidayaa daily prayer-ka inuu raadiyo oo isagu uu Al-Shabaab noqdo ama uu noqdo muxuu ahaa jabhadi reer Beel Hebel iyo jabhad qabaail Hebel ama meel kale oo meeshu calooshiis u weeli karo inuu raaci noqoto.
Dadka qaarkii waxay ku doodayaan xirsiyo in dhalinyaradu ay hangoolka oo kale yihiin oo hadba qofkii xeradii la degayo maxaan ku yiraahdaa qodaxda la iska xijiyo oo ay dad kale soo saaraan iyaguna aanay ahan lahayn taa ka war.
Doodaas mar ay jiri kartay Yasiin way jirtay oo ah xilligii dagaalada sokeeye lagu jiray inkastoo hadda lafteeda aan weli laga dhammaan laakiin haddana xilligii jabhadaha iyo dagaalada sokeeye ee dhinaca qabiilka lagu kicin jiray dhalinyarada iyay doodaas valid ahayd aragtideyda. Laakiin hadda dhalinyaradii waxbay barteen qaranjabkiina waxaad moodaa inkastoo dowlad la'aantu ay dhibtahay haddana in dhalinyaradii fursad badan ay u abuurtay qaxootiyada la soo galay wax la bartay aragtiyadii iyo fikradihii laga dhaxlay Kenya oo kale tusaale ahaan markii la yimidna in dalka dib loogu celiyey maanta waxaad dareemaysaa Muqdisho tusaale ahaan in lagu qabto submidyo Muqdisho Book Fair Muqdisho Tech Summit waxaasoo dhan dhalinyara hormuud u ah ma imaadeen haddii dhalinyaradii intay dibadda u baxaan aysan wax soo barteen. Marka
aragtida ahangool inay ahaayeen horan way jirtay laakiin waxaan qaba hadda inay san jirino dhalinyaradu aysan hangool ahayn laakiin qaabab kale badan ay bulshadooda ugu gacan celiyeen
walaahi ma aran kana dadkan waxay barteen waay waxbarashada Soomaaliya lacag weey hadda cid Soomaaliya lacag ma haysa shaqana kama jirto burburta Soomaaliya sadanka sare u dhameysay siisum kama jirin nidaamna kama jirin marka sida darteed dhalinyarada wali waxay taagan yihiin yaa la kareysanaa ninkii doona kareysanaa inta wax soo abaabulo iska kaxaysanaa meesha doon laadaa lugu boqolkiis deetan waxa dhimanaya ama jabay dhalinyarada Soomaaliya
sidee kuula tahay marka in dhalinyarada loo wacyi gelin karo
dhalinyar waxa lagu wacyi gelin karaa marka hore waa in la helo horta system degan oo Soomaaliya adan system degan oo Soomaaliya la helin oo san ismaqal iyo kala dambeyn iyo wixii xun iyo wax fiican kala garanayn dhalinyarada lama toosin karo waa in system wanaagsan la helo oo Soomaalinimada ay ku saraysanta
en xirsiyo dadaalada ama buugfeerada ha noqoto ama xafladaha waaweyn oo la qabanayo ama muuqaalada hadda virtual ka ah meel walba dhalinyaro hadlaysa oo muuqata waynu aragnaa hase yeeshee dagaaladii weli ma dhamaanin oo weli wax arkaysaa en ni weli reerkiisii iyo qabaailkii uu ku dhex jiraa si looga gudbi kara oo tusaale loogu qaadan kara dhalinyaradii ayagoon aqoonta lahayn oo da'doodu yar tahay oo 13 ka haleegadii oo kale ay uga soo dhex baxaan iyagoon qabiil lahayn si mustaqbalka dhalinyarada loo badbaadiyo
Yasiin waxaan isleeyahay aragtidaas lafteeda kulama qabo oo waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu maanta ay loo adeegsan karin waaqac jira isticmaalka qabiil in lagu kiciyo warlord feerkooda inuu maanta dagaal geliyo hal fikrada oo ah in ururada xaq jirka oo kale dhalinyaro ay yihiin dadka u adeegaya way jirtaa iyadana waxaan aaminsanahay inay tahay percentage aad u yar marka la fiiriyo bulshada Soomaaliyeed oo la sheego dhalinyarada inay 75% yihiin percentage aad u yar ay ka yihiin aragtida ah in waxaan isleeyahay leegadii ama 13 SYL oo kale aragtida alafteeduna maanta way jirtaa laakiin dhalinyaradii waagaas jirtay oo koobnayd iyo dhalinyarada maanta faraha badan yaan isku mid ahayn waa sax waa la kala wadanisana wadaniyada iyo isticmaar laga soo baxay iyo marxaladihii la soo maray dabcan waa way caawinayeen dhalinyaradii hore wadaniyadooda inay sare u kacdo kuwaan qaran jabay ku hana qaadeen saasoo taa waxaan isleeyahay dhalinyarada maanta joogta in la caawiray mudan yihiin oo sida dhibaatada ay u soo ay u soo babacdhigeen iyo siday u survive gareeyeen labadaba waa kaafiye kala dheeri marka waxaan isleeyahay dhalinyaradu maanta waa xooga bulshada waa dadka qoyska soo Soomaaliya maanta dhalinyaro ku tirsan yahay ugu yaraan ay aragtideedii asilo
ugu dambeyntii Cabdicasiis Saada Saalax hadii aad dhalinyaro tahay ama aqoontooda ama qabaailka ay ku milmeen ama kartidii aad ka rabtay mustaqbalka dhalinyaro inay noqdaan dhalinyarada aad rabtay ee Soomaaliyeed adigoo ra'yigaaga muujinaya waa kuwe maxay satay doorka ay ka qaadan karaan ee marxaladan hadda lagu jiro ee dalku marayo
dhalinyarada oo baahan waxa weeye dhalinyarada oo criteria haysta oo waxna fahmay wixii xun iyo wax fiican kala leexana dhalinyarada meelba loo adeegsanay ma doonayno anaga xarumna dhalinyarada ilaalisa danta dil waxa soo qabo uu diido u yiraahdo aniga waxan ma qaban karin nafteyda iyo dadkayga ma halaaga aniga ma aaday meesha ee qabiilaha lama safaray aniga hebel bal hebel ma difaacay ee waxa laga doonayaa dhalinyarada wax barato wax xun wax fiicanna ee ka tagta danta Soomaalida ilaasa inta soo baxnaa
halka waxaan u arkaa in la awoodayo dhalinyarada aan la niyad jabinin doorkooda hoggaamineed oo maanta ay haystaan in la baawar gareeyo maamul goboleed ee federaal iyo cid kasta oo dhalinyarada maanta jirta caawin karta ama door ka geysan karta inay bulshada kaalinta ay ku leeyihiin hore u sii wadaan oo caawin karta inay caawiyaan haday ahaan dhinacyada waxbarashada waxa la yiraahdo siyaasadda awoodeynta awoodeyntooda siyaasadaan ilaahde ganacsiga abuurida fursadaha shaqo iyo fikradaha ay la imaadaan laftooda in la empower gareeyo aad loo empower gareeyo
ad iyo adeyada maasaatii kuwaas waxay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax oo arimaha bulshada ka faalooda iyo Maxamed Xirsi oo isaguna kamid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda horumarinta dhalinyarada iyo awoodeynteeda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodigaan intay ay joogto intee mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo kale
hada yuun haa tahay Yasiin Ciise Warreero oo inala socodsiinay barnaamijkii dooda gaabnaha kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday xayiraado cusub oo loo sababayay kororka kiisaska COVID-19 gaar ahaan nooca Omicron xayiraadaha ayaa waxaa kamid ah in mar kale ardayda wax ku baran doonaan qaab online ah kadib markii la xiray iskuulada Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan inoo soo diray
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa shalay galab ku dhawaaqay xayiraadan oo dhaqan geli doonta biri oo arbaca
iskuulada oo ay ahayd in lagu laabto fasax gaaban kadib ayaa lagu dhawaaqay inay sii xirnaan doonaan oo ardaydu ay qaabka onlineka wax ku baran doonaan iyagoo jooga guryahooda. Sidoo kale waxaa mar kale la mamnuucay in dadka ay ka cunteeyaan maqaayadaha oo ay fadhiistaan. Waxaa sidoo kale la xiray xarumaha jirjiska, shineemooyinka iyo fagaarayaasha kale ee dadku ay u tegi jireen inay isku madadaaliyaan sida madxafyada iyo carwooyinka. Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, mar warbaahinta la hadlayay waxa uu yidhi, waan ogahay tani ma ahan warka ay dadku doonayeen, laakiin tallaabadan waxaa sabab u ah kororka maalinlaha ah ee nooca cusub ee Omicron. Shalay in ka badan 16,000 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyay gobolkan, tirada ayaana u muuqata mid si joogta u sii kordhaysa. Waalidiinta qaar ayaa qaba in waxbarashada qaabka onlineka aysan ahayn mid u wanaagsan, balse ay ku sugan yihiin xaalad laba daran mid door ah.
Haddaan waalidiin nahay, waxaan arkaynaa nambarkii cudurka coronaviruska uu weli heer sare joogo gobolkan aan ku noolnahay. Marka laba dhinac waay, laba daran mid dooro waay. Caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahayna dooro, khatartii cudurkane labadaas kala dooro. Marka labadii aan u dhexaynaa, marka waalidiin nahay waxaan leenahay, marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtigii ku habboonaa in iskuulka aadaan ciyaalkiisan ahayn. Runtii onlineku wuxuu leeyahay gaabis badan, wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma wanaagsana, oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana ya ku jirta onlineka. Wuxuu caalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiya cashira manhajka ka baxsan oo ah dhiirigelin, tusaaleyn, muuqaal wax ku tusid, waxyaabo badan uu casharka uu gudbinayo. Laakiin markii online la yiraahdo macalinka kaamaradu isku aadiyo, waxa uu gudbi karo way kooban yihiin.
Ku noqoshada qaabka waxbarashada ee onlineka ah ayaa la sheegayaa in waalidiinta qaar ay ku adag tahay. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Aabo oo xilli sii horreysay ka hadlaya arrinkan.
Waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jira oo luqadda ay ku adag tahay, mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada oo onlineka ah. Midda kale, onlineka wuxuu u baahan yahay maalistigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo. Waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale waxbarashada caqabad kaysato, dhinaca maftigooda luqadda dhibaato kaysato, way ku adag tahay.
Dhanka kale, ganacsatada maqaayadaha ayaa kasoo kabanayay dhaqaale xumi baahsan oo lasoo daristay kadib markii muddo ay xayiraado kala duwan saarnayd. Hadda waxay ku qasban yihiin mar kale inay ku tiirsanaadaan oo kaliya dadka cunnada qaadanaya, maadaama aanan la ogolayn in gudaha maqaayadda lagu dhex cunteeyo. Waa kan Maxamuud Jirde, milkiilaha maqaayadda Sahan oo ku taala Scarborough oo ka tirsan magaalada Toronto.
Iminka markii dib loo furay abaamushtirkii ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaha wax laga cuno ayaa haddana la joojiyey maadaama cudurkii kor u kacay, lana ogaaday aynay yidhaahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka, hudheelada, sportska, meelaha sportska. Kadibna waatan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada. Runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo. Hadday noqon lahayd cuntada lasii hagaajiyo, cuntada qofka loo badiyo sidii qofku mar walba macmiishaadi ay soo noqonayso.
Xayiraadaha waxaa qayb ka ah in la dhimay tirada dadka ku kulmi karaa gudaha iyo bannaanka. Shan qof oo keliya ayaa la ogol yahay hadda inay ku kulmi karaan gudaha, halka bannaanka ay ku kulmi karaan 10 qof oo keliya, iyadoo weliba la ilaalinayo kala fogaanshaha iyo afxirashada. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Waa tahay dhegeystayaal halka dagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan hadin ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Nuur Cabdulle.
مركان في شذو انا حيرات ممسيه بدي شيء عبر يد مش لاقي ريد على ذا مركان وفير سادو فنح يا راد ممسي ادي شي يا عبر يا دا تلقى ريد على دا يلا بعد قرابي وحيها تشوذها يلا بعد قرابي وحيها تشوذها دندقا خلف يا ديالي بويا بي دندقا خلف يا ديالي بويا بي مددكي كتابكي دينتي نشيكتي دينا فردوسو صودا هيرا مددكي كتابكي دينتي نشيكتي دينا فردوسو صودا هيرا
heeskaasi uu duulu qeyniyey fanaanka cumar nuur cabdulle ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dole sidaas iyo nabadgelyo.
دم قشدا كل قال كلي دبي تهي وح قرشدا قر إلهي سدي تهي دم باشذا كل قال كلي بدي تهي وحجر شذا در إلى هاي سدي تهي تاتي ما دبتي ومرقبي أهنتي تاتي ما دبتي ومرقبي أهنتي